Kutoka New York, Sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
Hujambo na karibu kusikiliza jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa kutoka hapa Marekani. Ni Jumatano leo tarehe mosi Aprili mwaka 2020, mwenyeji wako hii leo ni mimi Asumta Masoi. Wakati wagonjwa wawili ambao wamethibitishwa kupona ugonjwa wa virusi vya corona au COVID-19 nchini Kenya wakionekana hadharani kwa mara ya kwanza leo wakati wakizungumza kwa njia ya video na Rais Uhuru Kenyatta, Wizara ya Afya nchini humo imetangaza uwepo kwa wagonjwa 22 zaidi wa virusi hivyo hii leo na kufanya idadi kufikia wagonjwa 81 katika taifa hilo la Afrika Mashariki. Jason Nyakundi na taarifa kamili.
Hii ndio mara ya kwanza waathiriwa hao wa virusi vya corona kwa majina Brenda na Brian, na ambao sasa wamepona, wameonekana hadharani. Brenda na Brian walifanya mazungumzo na Rais Kenyatta, ambapo Rais aliwashauri wa Kenya kusaidia katika kuzuia maambukizi ya virusi hivyo hatari. Brenda ndiye mgonjwa wa kwanza na Brian mgonjwa wa tatu kupona kutokana na virusi vya corona hapa nchini Kenya. Akitangaza hilo, Waziri wa Afya Mutahi Kagwe amewashauri wa Kenya kufuata kanuni zinazohitajika ili kusaidia kupigana na virusi hivyo hatari.
Hao wa Kenya wawili ambao leo hii daktari amesema wako sawa kabisa, wamepona na wako katika pale walitoka, wako kwao nyumbani, na tunashukuru Mungu kwa kuhurumia hao watu wawili, na tunafurahia hiyo maneno. Ni kumaanisha ya kwamba tukifuata maagizo na maelekezo ya serikali tunaweza kuokoa watu wengi ambao yenda wakafa, kwa sababu hii virusi inaua watu wengi sana.
Awali Waziri Kagwe pia alisema kwamba maambukizi mapya yanatokana na usafiri wa bodaboda ambao upo katika kila kona ya nchi, ambapo alitoa kanuni mpya kwa waendesha bodaboda ili kuzuia maambukizi kati yao na wateja.
Wale watu wanaohudumia bodaboda ni lazima pia wajikinge, kwa sababu abiria wale wanabeba, huwezi kuelewa kama yule unambeba ako na virusi ama hana. Na kwa sababu wewe hujui, ni afadhali wewe unaweka ile kitambaa ya uso na yeye pia anavaa hiyo kitambaa.
Hadi leo Jumatano, wagonjwa waliothibitishwa kuwa na virusi vya corona hapa nchini Kenya wamefikia 81 kwa mujibu wa Wizara ya Afya, baada ya wagonjwa 22 kuthibitishwa leo.
Nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC, ambako idadi ya wagonjwa wa virusi vya corona au COVID-19 ambao wamethibitishwa hadi leo ni 109, huku wanane kati yao tayari wamefariki dunia, Umoja wa Mataifa umechukua hatua kuunga mkono hatua za serikali za kudhibiti kusambaa zaidi kwa virusi hivyo miongoni mwa wananchi wanaohudumia na wafanyakazi wake. Mathalani, ujumbe wa Umoja wa Mataifa wa kulinda amani nchini humo MONUSCO umechukua tahadhari hizo, na baadhi ya hatua ni kupunguza doria, kufuta safari zisizo za lazima ndani ya nchi, kufanya mikutano muhimu kwa kutumia teknolojia ya video ili kupunguza hatari zaidi. Aidha, timu ya matabibu kutoka MONUSCO imejiandaa na inafuatilia hali kwa karibu, kwa kielezea kile wanachofanya, kama anavyofafanua Sajini Ibrahim, mlinda amani wa Umoja wa Mataifa kutoka Tanzania.
Tunanawa mikono kwa sababu ya kuweza kujikinga na maambukizi ya corona, na huku kunawa mikono hatukuanzia kwenye corona, tulianzia kwenye Ebola. Lakini kwa sababu tumekuwa ni muendelezo wa kunawa mikono, ni vema pia kwenye corona tukanawa kuweza kujikinga. Na kama tunavyojua kwa sasa hivi ni kwamba salamu tunazopeana ni kwa mbali zaidi au kwa kutumia mikono au miguu, ili kuweza kujikinga na corona. Huo ndio msingi mkubwa kabisa wa kunawa, ili kuweza kujikinga na maambukizi ya corona, ni kwa sababu mikono ndio kila kitu. Mikono unaweza ukashika peni, mikono unaweza ukashika kitabu, unaweza ukashika kila kitu.
Mimi naitwa Chris Mburu, mkuu wa Umoja wa Mataifa Jamhuri ya Kongo. Nafuatilia habari za Umoja wa Mataifa kupitia idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa. Asanteni.
Na punde basi ni makala, ambapo tutakuwa mjini Kahama mkoani Shinyanga chini Tanzania kusikia harakati za wazazi kuepusha watoto wao kuambukizwa virusi vya corona. Usibanduke. Tangu kuibuka kwa virusi vya corona COVID-19 duniani kote, watu wamekuwa nao wakiibua dhana mbalimbali na potofu wakati mwingine za kuhusu namna ya kujikinga kutibu maambukizi ya virusi hivyo. Shirika la Afya la Umoja Mataifa WHO kupitia wavuti wake pamoja na mengine limechapisha baadhi ya dhana hizo potofu na kuzitolea ufafanuzi, kama anavyosimulia Flora Nducha.
WHO inasema wako watu walio na dhana kuwa kujianika katika jua kali au joto la kufikia nyuzi joto 25 kunaweza kuzuia kupata virusi vya corona. Shirika la Afya la Umoja wa Mataifa linasisitiza kuwa dhana hiyo ni potofu, kwani unaweza kupata virusi hivyo bila kujali kama umekaa juani muda mrefu au katika hali ya hewa yenye joto. Bado WHO inasisitiza kuendelea kujilinda na kuendelea kuosha mikono mara kwa mara, kuepuka kugusa macho, mdomo na pua. Aidha, WHO inasema wako watu wanaoamini kuwa unywaji wa pombe utawakinga na virusi vya corona COVID-19. Shirika la Afya la Umoja wa Mataifa linawaambia watu hao kuwa pombe si tu haiwezi kukukinga na virusi hivyo, bali pia unywaji wa pombe wa mara kwa mara na wa kupindukia unaweza kuwa hatari na kukuweka katika matatizo ya kiafya. Na je, kuoga maji moto kunaweza kukuepusha na virusi hivyo vya corona? La hasha. Kwa kawaida, joto la mwili wa binadamu hubakia nyuzi joto 36.5 hadi nyuzi joto 37 bila kujali joto la maji unayoyaoga. Vipi kuhusu mbu? Kwani kuna wale wanaoamini kwamba huenda mbu anaweza kuambukiza virusi vya corona. Shirika la Afya la Umoja wa Mataifa linasema hapana. Ingawa unapaswa kudhibiti mbu ili wasikuambukize magonjwa mengine kama vile malaria, hadi hivi sasa hakuna ushahidi wowote unaonyesha kuwa wadudu hao wanaweza kusambaza virusi vya corona. Vile vile wapo wale wenye imani kuwa ulaji wa vitunguu saumu unaweza kuwakinga na COVID-19. WHO inaeleza kuwa ijapokuwa vitunguu saumu ni chakula cha afya, lakini hakuna ushahidi wowote kuwa vinaweza kukusaidia kuzuia kuambukizwa virusi vya corona. Kwa hivyo, endelea kusikiliza wataalamu wa afya.
Na sasa basi ni makala ambapo Paulina Mpio wa redio wa shirika Uwezo FM amepita katika mitaa ya mji wa Kahama mkoani Shinyanga nchini Tanzania ili kusikia harakati za wazazi kuepusha watoto wao na maambukizi ya virusi vya corona. Na kwanza basi anamuuliza Bi Mariam anafanyaje kumdhibiti mtoto wake.
Mtoto kumdhibiti ni vigumu sana kwa sababu huko anakoenda kucheza huwezi kujua nani mwenye maambukizi ya corona au mwingine hana, hauwezi kujua. Na mtoto kumdhibiti kumfungia ndani huwezi.
Tunaona maelezo yanayotolewa na wataalamu wa afya, lakini pia serikali wanasisitiza sana watu kunawa mikono, lakini kuepuka kushikana. Watoto wanaweza kuwa wanacheza, wamekusanyika, wapo labda 5, 10, wanagusana. Sasa ili kujiepusha na virusi hivi vya corona na kuweza kuwalinda watoto, swala hili unalifuatilia kwa kiasi gani? Na kwa maelezo yako umesema ni ngumu sana kumdhibiti mtoto.
Tunachokifanya, mtoto akitaka kwenda kwenye michezo, anaenda akirudi, unamshika mkono, unamnawisha na sabuni, basi. Ndio hicho tunakifanya. Zaidi labda serikali tusaidie, kama labda kutakuwa na chanjo au kuna kinga nyingine zaidi ya hiyo, kwa sababu mtoto hawezi kusema nimvalishe gloves akacheze nazo afu mpaka arudi nazo, eh? Hiyo haiwezekani, eh?
Mbali na Bi Mariam, lakini pia hapa nimekutana na Bi Hadija. Anashiriki vipi kama mzazi kumdhibiti mtoto ama watoto wake kuepuka kuwaruhusu kucheza mitaani?
Kwa pale mtangazaji hatuna ujanja. Mtoto huwezi ukamdhibiti, sivyo kusema ni mkataze, unaweza ukamfungia ndani unashitukia mwenzio kashatoka nje. Sasa hapo hamna ujanja.
Ushauri wako sasa ni upi kwa wazazi ambao hawaweki tahadhari kwa watoto ili wasiweze kuambukizwa virusi hivi vya corona, hasa wanapokuwa huko mtaani wanacheza? Kwa sababu wanakutana na watu mbalimbali, wanashikana mikono, wanafanya vitu tofauti tofauti ambavyo wataalamu wa afya wanakataza pia na wanasisitiza watu kuwa makini.
Mimi cha kushauri labda watoto tu tukae, kila mzazi labda adhibiti tu mtoto wake asitoke nje. Labda hapo ndo tunaweza tukaudhibiti huo ugonjwa. Maana mimi mtoto wangu asipoona wenzio wanacheza pale hawezi akatoka nje.
Pamoja na maelezo hayo ya baadhi ya wazazi ambao nimezungumza nao jinsi ambavyo wanawadhibiti watoto wao. Je, kwa upande wa watoto, wao wanaelewa nini juu ya virusi vya corona?
Stefano, tunachukua tahadhari ya kujikinga na ugonjwa wa corona kwa sababu unaweza mkakaa makundi mwingine kumbe anao huyo akikoa tu nyie wote hapa lazima muupate. Na mkishaupata tayari mnaanza tu kuambukiza. Ila sisi wanafunzi tunashauriwa tukae nyumbani, tunavaa nani gloves na ile ya kuziba nani, kwa sababu kujiepusha na corona. Akishatuleta mkono anamwambia corona hiyo naondoka. Hatuwezi kucheza. labda mchezo wawili, mpira wa kawaida mtoke hapa na huko ndio mtakuwa mnacheza hivyo vizuri. Ila kucheza hapa na karibu hamna.
Natashija Michael. Tunachukua tahadhari ya kuwa tusicheze makundi, tusikae tusipende kushikana shikana mikono na tusiwe tunapenda kukaa wengi wengi. Mashauri tu aache kushikana mikono, nafika na nawa, naoga. Nikishamaliza ndo nakaa.
Asante sana Paulina Mpiwa kwa makala hiyo kutoka Kahama, Shinyanga nchini Tanzania. Na sasa basi ni mashinani ambapo mkurugenzi wa shirika la Umoja Mataifa la mpango wa chakula WFP nchini Syria, Corinne Fleischer, anazungumzia tu alizochukua kuhakikisha kwamba wanufaika wanapata mgao wao wa chakula kwa njia salama zaidi wakati ambapo wagonjwa wa virusi vya corona au COVID-19 wamethibitishwa nchini Syria.
After 9 years of conflict.
Baada ya miaka 9 ya migogoro, watu wa Syria hawana chochote walichosalia nacho kuweza kukabiliana na tishio hili jipya la virusi vya corona na athari zake katika harakati za kujikimu kimaisha. Maduka yamefungwa, migahawa imefungwa na watu wamepoteza mbinu zao za kujipatia kipato. Sasa ni muhimu zaidi kuliko hapo awali kwa shirika la Umoja wa Mataifa la mpango wa chakula WFP lihakikishe kuwa wanapata chakula kwa ajili ya watoto wao.
A meal for their children.
Shukrani sana kwa Corinne Fleischer kwa ujumbe huo.
Nimeosha mikono osha yako.
Na hadi hapo natamatisha jarida letu kwa siku ya leo. Tupatane kesho tena basi kwa habari na makala kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja Mataifa. Unaweza kupata matangazo na taarifa nyingine na kujifunza Kiswahili kwenye wavuti wetu news.un.org/sw. Msomaji wa matangazo ni Flora Nducha na mimi ni Asumta Masui. Kwa heri kutoka New York.